ถ้าเราตอนมีแต่ผู้หญิงเหรอตลาดหลักทรัพย์เขาบังคับมาปะหรือสมัครมานะแปลกนะตลาดหลักทรัพย์สนใจธรรมะมันดีเป็นแก่นหน้างานที่เราทำนะมันงานที่ลำบากมากเลยแต่เราเป็นคนดูแลตลาดใช่ไหมหรือเป็นบล็อกเกอร์นะดูแลเขายังชั่วหน่อยคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไปเล่นนะ สนใจธรรมะไว้ก็ดีแล้วนะเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งศาสนาพุทธยังดำรงอยู่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้คนในโลกหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หรอกใจมันมีแต่ความเร่าร้อนหาความสบายไม่ได้เดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้ไปเรื่อยใจก็ดิ้นไปเรื่อยเราปรารถนาความสุขกันทุกคนแต่หาไม่เจออย่างพยายามไปเล่าเรียนนะเรียนหนังสือมีปริญญาอะไรต่ออะไรเยอะแยะหวังว่าความรู้ดีๆจะมีความสุขมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในโลกเราหวังว่ามีความรู้มากๆจะมีความสุขมีหน้าที่การงานดีๆจะมีความสุขไม่เห็นมันมีความสุขเลยคนใหญ่คนโตนะวันนี้คนใหญ่คนโตตกกระป๋องไปเยอะเลยวันนี้หนึ่งตุลาบางคนอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนก็จะตายแล้วเคยใหญ่แล้วว่าเสียอำนาจเฉาตายนะพวกนี้มีเยอะชัวนึกว่าเรียนมากๆจะมีความสุขมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเงินมากๆจะมีความสุขคนมีเงินมากๆก็ไม่เห็นมันจะสุขเท่าไหร่เลยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยมันก็ลำบากเหมือนกันนะบางคนก็หวังว่ามีแฟนดีๆมีสามีดีๆมีภรรยาดีๆจะมีความสุขความสุขไปอิงอาศัยคนอื่นดีมันจะดีตลอดกาลหรือเปล่าก็ไม่แน่ความสุขของเราพึ่งพาคนอื่นเป็นความสุขที่เป็นทาสเขาบางคนหวังมีลูกจะมีความสุขนะอยากมีลูกมีลูกขึ้นมาตอนท้องก็กลัวออกมาจะปัญญาอ่อนไหมจะมีแขนมีขาไหมจะออกมาโตขึ้นมาจะฉลาดหรือเปล่าพอท้องก็ต้องไปหาโรงเรียนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องยังต้องอยู่ไหมตั้งท้องก็หาโรงเรียนเนี่ยยังทำอีกเหรอเดี๋ยวนี้เด็กน้อยลงนะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันทุกข์ดิ้นรนแทบตายเลยว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมีความสุขพอได้มีแล้วพอได้เป็นแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยสุขมันสุขนิดนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนี่พวกเรายังบุญเรามีทางออกเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวนะมีประโยชน์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบันก็มีประโยชน์ในอนาคตก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยคือมรรคผลนิพพานก็มีประโยชน์ทุกระดับเลยอย่างถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเราได้รับประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยลำบากยากจนนะถ้ามีธรรมะจริงก็พออยู่พอกินไม่ลำบากมากถ้าเราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราทุกวันนี้ทำมาหากินไม่ค่อยจะพอเพราะความอยากของเรามันเยอะเกินจำเป็นอย่างพระนะมีจีวรอยู่ชุดหนึ่งนะใช้ได้หลายปีนะใช้ได้ตั้งหลายปีจริงๆสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆมีไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความต้องการที่เกิดจากกิเลสนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เหนื่อยกว่าความเป็นจริงเห็นคนอื่นเขามีอะไรก็ต้องมีเขาบ้างมี iPod มีรุ่นนี้แล้วต้องมีอีกรุ่นหนึ่งนะมีโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มีอะไร BB อะไรเป็นไงก็ไม่รู้ต้องมีโน้ตมีนี่นะมีรถยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้ต้องยี่ห้อนี้อะไร มีกระเป๋าต้องกระเป๋าอะไรหลุยส์วิตตองจะเล่นตุ๊กตาก็ต้องตุ๊กตาบลายนะนี่ทำอะไรนะมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนอ่ะมันเกินจำเป็นเลยเรานั่งรถยนต์นะซื้อรถมานั่งคันหนึ่งทุกวันนี้เราแทบจะไม่นั่งด้วยก้นแล้วนั่งด้วยหน้านั่งรถยี่ห้อนี้แล้วมันภูมิใจอย่างนี้ใช้อย่างนี้แล้วภูมิใจเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรานะลำบากหาเงินแทบตายเลยแล้วไม่ค่อยพอใช้เป็นหนี้เป็นสินแย่ๆเลยกลายเป็นแมงเม่าแบงก์มันก็รีบออกบัตรเครดิตให้อย่างนี้หาแมงเม่าหาเหยื่อเราก็เป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเลยชีวิตนั้นเหน็ดเหนื่อยมากเลยทำงานแทบตายเพื่อจะใช้หนี้ส่วนใหญ่ในยุคนี้ทำงานเพื่อจะใช้หนี้พอบริโภคเกินจำเป็นนี่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจนะเรารู้จักชีวิตที่มักน้อยสันโดษชีวิตที่ไม่คลุกคลีกับโลกมากนักอยู่กับโลกอย่างฉลาดอยู่กับโลกอย่างรู้ทันมันอยู่กับโลกอย่างไม่เป็นทาสมันค่าใช้จ่ายจริงๆแต่ละวันไม่มากเท่าไหร่นะอย่างข้าวที่เรากินใช่ไหมวันหนึ่งจะกินสักกี่จานพวกเราคิดเหรอว่าเรากินอาหารเยอะจริงๆไม่เยอะนะลองมากินอาหารอยู่ในบาทเนี่ยเรารู้เลยวันหนึ่งมีปัญญากินไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆเราใช้ไม่เท่าไหร่นะทรัพยากรที่ใช้ตามความจำเป็นจริงๆใช้ไม่มากนะถ้าเราใช้ไม่มากมันก็เหลือนะคนอื่นเขาได้ใช้บ้างนี่บริโภคเกินจำเป็นหายนะเอินพอมีธรรมะเราก็รู้จักว่าแค่ไหนพอดีมีความมักน้อยมีความสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษของพุทธไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะสันโดษของพุทธหมายถึงทำงานให้เต็มที่นะทำให้สุดฝีมือเลยส่วนได้ผลเท่าไหร่ยินดีพอใจในผลที่ได้รับพอใจในผลนะไม่ใช่พอใจในเหตุต้องทำให้เต็มที่ให้สุดฝีมือเลยส่วนสุดฝีมือแล้วมันได้แค่นี้แหละก็พอใจแล้วนะถ้าไม่พอใจก็ทุกข์สิถ้าเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้หวังมากกว่านี้ก็ทุกข์แล้วนี่ถ้าใจเรามีธรรมะนะเราก็ไม่ต้องดิ้นรนมากเกินไปไม่เหนื่อยมากนะนี่มีประโยชน์ในปัจจุบันมีประโยชน์ในอนาคตนะเรายิ่งภาวนาชีวิตจิตใจเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่มีเป็นหมื่นชีวิตจิตใจนี่เปลี่ยนแปลงนับจำนวนไม่ถูกแล้วนับประเมินไม่ออกแล้วว่าเท่าไหร่นะมันไปทั่วโลกแล้วที่ยังไม่ได้ข่าวว่าเรียนธรรมะของหลวงพ่อนะมีเอธิโอเปียนี่ยังไม่ได้ยินมันเป็นเอตตายเกือบหมดแล้วที่อื่นก็ได้ยินว่าก็เรียนกันบางคนฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอ่ะพอภาวนาหัดดูจิตดูใจได้นิดๆหน่อยๆไปเปิดสอนฝรั่งก็มีนะมันสอนถูกสอนผิดก็ไม่รู้นะชีวิตของคนซึ่งภาวนานะชีวิตมันโปร่งมันโล่งมันเบามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราไม่ค่อยคุ้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนที่คุ้นจะเห็นเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่านะมีความสุขแต่ละองค์นะดูสดใสสดชื่นนะสังขารร่างกายก็แก่เฒ่าไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่จิตใจท่านดูมีความสุขมากเลยหลวงปู่เทศเนี่ยดูมีความสุขนะหลวงปู่สิมมีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงปู่เหรียญก็งดงามมีความสุขอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อคือหลวงปู่สุวัตองค์นี้มีความสุขมากนั่งอยู่เฉยๆก็บอกว่าสุขแท้น้อสุขแท้น้อเออท่านสุขจริงๆนะท่านเป็นอัมพาตนะนั่งบนรถเข็นนะแม้ชีวิตของท่านนะภาวนาไปชีวิตท่านดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตมีความสุขมีความอบอุ่นคนแก่คนเฒ่าในโลกตอนนี้ไม่มีความอบอุ่นหรอกมีแต่ความว้าเวลูกหลานไม่อยู่กับบ้านแล้วลูกหลานหายไปหมดบ้านเลยเหลือคนแก่เฝ้าบ้านนะอยู่กับหมาอยู่กับแมวไปชีวิตในอนาคตนะดูแย่ลงคนที่มีธรรมะนะอยู่ได้อยู่ยังมีความสุขเพราะอยู่โดยไม่ต้องพึ่งใครใจของเราไม่ได้เป็นทาสคนอื่นใจของเรามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีความสุข มีความสุขในอนาคตนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นยิ่งพัฒนาไปตามระดับของจิตใจจิตใจยิ่งดีงามขึ้นความสุขก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอย่างมหัดเจริญสตินะพอมีสติขึ้นมันก็มีความสุขแล้วพอจิตตั้งมั่นมีสมาธิก็มีความสุขนะจิตเกิดปัญญาก็มีความสุขจิตเกิดวิมุตติก็มีความสุขมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขที่สุดเลยประโยชน์อันยิ่งนะอันที่สามประโยชน์จากพวกเราที่เป็นชาวพุทธได้ศึกษาธรรมะไม่ใช่ประโยชน์แค่ปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์แค่อนาคตจะมีประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่ยูโทเปียไม่ใช่สภาวะอุดมคติแต่เป็นสภาวะที่มีอยู่จริงนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความมีตัวมีตนนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความทุกข์แต่นิพพานไม่ได้แปลว่าว่างเปล่ามันว่างจากกิเลสมันว่างจากความปรุงแต่งมันว่างจากตัวตนมันว่างจากทุกข์ไม่ใช่ว่างเปล่านะนิพพานมีความสุขนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลานิพพานไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ใช่สิ่งที่จะดับไปได้นิพพานมีอยู่ตลอดเวลานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆพวกเราชอบวาดภาพนะอยากปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่านิพพานอยู่ไกลต้องภาวนาอีกหลายๆชาติชาติใดชาติหนึ่งคงจะไปเจอเข้าบางทีก็เที่ยวแสวงหานิพพานนะนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่วัดโน้นนิพพานอยู่ที่วัดนี้นิพพานอยู่สวนสันติธรรมถ้าไม่มาแล้วไม่ได้นิพพานนี่โง่สุดๆเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่ใจของเรานั่นแหละไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานสงบจากกิเลสเมื่อไรจิตใจเราพ้นจากกิเลสแล้วก็เห็นนิพพานแต่จิตใจเราเต็มไปด้วยกิเลสมหัดภาวนาแล้วจะรู้เลยว่ากิเลสของเรามากกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าเลยกิเลสเกิดทั้งวันกิเลสเยอะแยะเลยยุบยิบยุบยิบนิพพานพ้นจากความปรุงแต่งสังเกตไหมใจของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ใจของเราปรุงตลอดเวลาใจที่ยังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานใจที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวเป็นตนของเรามีไหมตัวตนเรายังยึดถือในกายยึดถือในใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานนะรู้สึกไหมกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เป็นคนเดิมนะเราคนนี้เดี๋ยวนี้ก็เราคนนี้ตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราคิดว่ามันมีเราอยู่จริงๆถ้าเมื่อไหร่ภาวนาจนสติปัญญาแก่รอบเนี่ยเห็นมันไม่มีเรานะก็จะเห็นนิพพานไม่ยึดถือในรูปในนามเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพพานยึดถือในรูปในนามในกายในใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานเห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นสมมติบัญญัติเห็นอยู่เท่านั้นเองนิพพานว่างจากทุกข์นะพวกเรามีทุกข์ไหมเรายังทุกข์อยู่นะทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตใจของเราล่ะทุกข์ไหมทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งไปนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เราไม่เห็นเพราะจิตใจของเราไม่มีคุณภาพจิตใจเรามีกิเลสจิตใจเรามีความดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจเรามีความยึดถือในรูปในนามในกายในใจว่าเป็นตัวเป็นตนจิตใจเรายังถูกความทุกข์ครอบงำอยู่ถ้าเมื่อไหร่เราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจได้เราก็จะเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อบวชเมื่อปี44นะพอออกพรรษาเนี่ยไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตนี่เป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อเรียกว่าองค์สุดท้ายหลังจากนั้นไม่ได้ไปเรียนต่อละไปหาหลวงปู่สุวัตนะเล่าให้ท่านฟังตอนนั้นท่านไม่ค่อยรู้เรื่องละหมอให้ยาไปท่านจะเบลอๆอยู่แทบทั้งวันพระอุปัฏฐากนะจับท่านใส่รถเข็นออกมาเข็นออกมาเราก็เข้าไปกราบนะท่านก็นั่งอย่างเงี้ยเงียบๆหน่อยนะหลับตาเบลอๆเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับ หลวงปู่สอนให้ผมดูจิตท่านลืมตาขึ้นมาฉับพลันเลยนะกลับมารู้สึกอยู่เลยผมวางจิตลงไปท่านฮะนี่ท่านอย่างนี้เลยนะคือคักขึ้นมาแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกถอยกลับไปพิงถอยกลับไปพิงรถใหม่ไปเอามันทำไมเอามาทำไมไม่มีอะไรหรอกมีเท่านั้นแหละท่านสอนหน่อยนะพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นสิ่งเดียวกันเห็นนิพพานพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นสิ่งเดียวกันเลยแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกมาภาวนาต่อนะถึงรู้ว่ามันอันเดียวกันหมดเลยเห็นนิพพานด้วยกันนั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยเทียบนะรู้สึกจะเจ้าคุณหนอท่านบอกพระโสดาเนี่ยเห็นนิพพานนะเหมือนฟ้าแลบแวบเดียวดับไปละยังจำไม่ทันถนัดเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระสกทาคาเนี่ยเห็นนิพพานเหมือนคนที่เห็นอะไรต่ออะไรในคืนเดือนมืดแต่มีดาวเนี่ยพวกที่ชอบโกบุริทางช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมืดนะแต่มันไม่มืดจริงมันก็ยังมีแสงนิดหน่อยพอมองเห็นอะไรบ้างนะเห็นได้นานขึ้นกว่าฟ้าแลบใช่ไหมก็ไม่ชัดอยู่นั่นแหละท่านบอกพระอนาคานะเห็นนิพพานเนี่ยเหมือนเห็นสิ่งต่างๆกลางแสงจันทร์นี่ชัดขึ้นแล้วนะส่วนพระอรหันต์เนี่ยเห็นนิพพานเหมือนอยู่กลางวันเนี่ยกลางแสงแดดเห็นชัดเห็นได้ตลอดเวลานะนี่เที่ยวคุณหนอท่านอธิบายน่าฟังมากหนังสือเสร็จไหมเสร็จเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เหรอโมทนานะทีแรกหลวงพ่อจะพิมพ์เองนะเห็นหนังสือท่านดีจริงๆหนังสือของเจ้าคุณนอนะท่านเป็นพระกรรมฐานแท้ๆเลยภาวนาเก่งภาวนาดีทั้งๆที่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะคนบ้านอยู่วัดโสมนี่เองเกิดในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพจบรัฐศาสตร์จุฬานะรุ่นหนึ่งเลยท่านเกิดในกรุงเทพนะโตในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพบวชอยู่ในกรุงเทพไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยออกจากวัดเลยนะภาวนาจนกระทั่งอัศจรรย์นะครูบาอาจารย์ชมเลยท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดีภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้ไหมไม่จำเป็นว่าท่านต้องไปเดินป่าพวกเราก็เหมือนกันนะเราอยู่ในเมืองเติบโตในเมืองเรียนอยู่ในเมืองทำมาหากินอยู่ในเมืองนะบ้านเราก็อยู่ในเมืองตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้านะเดินทำได้เหมือนกันนะภาวนาไปนิพพานไม่ได้อยู่ในป่านี่นิพพานไม่ได้อยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ในถ้ำนะให้คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปสิ่งที่ขวางนิพพานไว้อันแรกคือกิเลสกิเลสเกิดที่จิตใจนี่แหละคอยมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันไปนะความปรุงแต่งเกิดที่ไหนความปรุงแต่งก็เกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันไปความสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนเกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตใจนี่แหละจิตเป็นคนสำคัญมั่นหมายคอยฝึกรู้ทันจิตใจไปมันก็หมดความสำคัญมั่นหมายไปรู้ว่าสำคัญมั่นหมายเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจความทุกข์ทางกายห้ามไม่ได้พระอรหันต์ก็ทุกข์นะก็ต้องรับวิบากมีขันมีร่างกายแบบมนุษย์แล้วก็ต้องทุกข์แบบมนุษย์แต่จิตใจของท่านพ้นความเป็นมนุษย์ไปเพราะฉะนั้นจิตใจพ้นทุกข์ได้ถ้าเราภาวนาเนี่ยวันหนึ่งจิตใจเราพ้นทุกข์ร่างกายทุกข์แต่จิตใจไม่ทุกข์จิตใจไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดถืออะไรนี่เป็นประโยชน์มากมายนะที่เราจะได้รับถ้าเราภาวนาไปให้เต็มชั้นเต็มภูมิเนี่ยเราจะมีความสุขที่สุดความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขปางตายเรื่องนี้ความสุขปางตายจริงๆนะเวลาใจกับธรรมะมันเข้าสัมผัสกันมีความสุขมหาศาลจนเหมือนร่างกายจิตใจมนุษย์เนี่ยจะรองรับความสุขชนิดนี้ไม่ไหวสุขมากไม่ใช่ว่าทุกข์มากแล้วตายนะกลายเป็นสุขมากก็ตายได้เหมือนกันพญามิลินนะเคยไปถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้า จริงหรือที่บุคคลเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชนะจะตายในวันนั้นท่านบอกจริงพญามิลินก็ซัดเลยแสดงว่าอรหัตตมรรคเนี่ยเหมือนศาสตราอาวุธเหมือนยาพิษใช่ไหมไม่ใช่ของดีเลยโดนเข้าไปแล้วตายขาดที่เลยพระนาคเสนบอกไม่ใช่มันดีเกินไปดีเกินกว่าที่ธาตุขันธ์ของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะของคฤหัสถ์เนี่ยรับไม่ไหวคฤหัสถ์มันจมอยู่กับความทุกข์มาตลอดนะไปสัมผัสความสุขขนาดนี้ทนไม่ไหวช็อกตายมันสุขมากไปแล้วมีความสุขอันยิ่งเลยนะแต่ว่ามันจะสุขแบบรุนแรงอยู่อย่างเงี้ยสักปีกว่า2ปีหลังจากนั้นจิตใจจะเข้าไปสู่ความสมดุลอีกชนิดหนึ่งนะสงบสุขไม่ใช่สุขรุนแรงนะนี่หลวงปู่สุวัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกตอนมันแจ้งใหม่ๆนะท่านมีความสุขอยู่ปีกว่าเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เป็นอย่างนี้แหละท่านขนาดที่ท่านบอกว่าท่านธรรมดาแล้วจิตเข้ามาสู่อุเบกขาก็ยังมีความสุขมหาศาลเลยนี่ภาวนานะภาวนาแล้วก็มีความสุขมากมายค่อยฝึกนะได้รับประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในอนาคตตอนแก่ตอนเฒ่าประโยชน์อันยิ่งคือได้มรรคผลนิพพานได้รับความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยใครเป็นความสุขที่เป็นอิสระจริงๆนะพระอรหันต์นั่นคือคนที่มีอิสระภาพคนทั้งหลายอยากจะมีอิสระภาพแต่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่มีอิสระหรอกมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่มีอิสรภาพเพราะใจไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเงินประโยชน์ที่เราจะได้รับจากศาสนาพุทธนี่มหาศาลเลยเป็นบุญแล้วล่ะที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นบุญแล้วที่เราสนใจธรรมะเป็นบุญแล้วที่ได้ฟังธรรมเหลืออย่างเดียวจะมีหรือไม่มียังไม่แน่เป็นบุญแล้วที่ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเหลืออยู่อันเดียวนะพวกเราได้ฟังธรรมละเหลือแต่ว่าเราจะต้องเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าถึงสั่งพระสาวกทั้งหลายเวลาจะออกไปเผยแพร่ธรรมะท่านบอกให้เธอจาริกไปนะไปประกาศธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดให้ไปประกาศธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจำนวนมากที่เรียนธรรมะแล้วได้ประโยชน์ได้ความสุขประโยชน์นะทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนะประโยชน์อันยิ่งมีความสุขก็มีเป็นลำดับไปแล้วมีสติก็มีความสุขขึ้นมาแล้วใจตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเกิดปัญญารู้เห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกเกิดวิมุตตินะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมีความสุขที่สุดเลยสิ่งที่เราได้นะคือได้ประโยชน์ได้รับความสุขประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมชีวิตในทางโลกก็จะดีขึ้นอย่างเด็กๆหัดภาวนานะมันก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นเพราะจิตใจมันสงบจิตใจมันตั้งมั่นนะรู้หน้าที่ผู้ใหญ่ทำมาหากินก็ทำได้ดีขึ้นนะกระทั่งจะเล่นหุ้นบอกให้กระทั่งจะเล่นหุ้นก็เล่นได้ดีขึ้นเพราะไม่ได้เล่นด้วยโลภะและโทสะนะถามว่าเราเล่นด้วยอะไรด้วยโลภะเล็กๆยังไม่ถือไม่มีเลยนะแต่มันเล็กหน่อยเราทำไปด้วยกิเลสที่บางๆนะอคติมันน้อยการตัดสินใจนะมันถูกต้องมั่นคงมากขึ้นกระทั่งการใช้ชีวิตธรรมดานะใช้ชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตอะไรนะจะใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือศึกษาธรรมะ4วันวันนี้วันที่1เห็นมั้ยจะมา4วันหรือเปล่าต่อไปสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนนะก็คือทำยังไงการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำยังไงการปฏิบัติธรรมมี2ส่วนนะส่วนของสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสงบของจิตใจและส่วนของวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจมี2ส่วนสมถกรรมฐานนั้นหลักของมันง่ายๆให้รู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่สบายๆแค่นี้เองทำได้ไหม เช่นจะพุทโธนะก็พุทโธไปต่อเนื่องพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปด้วยใจสบายๆไม่ใช่พุทโธแล้วก็บังคับใจให้สงบบังคับใจใจไม่สบายใจจะไม่สงบคนไหนชอบลมหายใจก็หายใจไปหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายๆหายใจออกหายใจเข้าไปอย่างสบายผ่อนคลายแล้วใจก็จะสงบคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปอย่างสบายใจใจก็สงบนี่หลักของสมถะส่วนหลักของวิปัสสนานะก็จะมีสติกับสมาธิมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ลืมกายลืมใจมีใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนี่มีสมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจมันทำงานไม่ใช่ตัวเราสรุปง่ายๆวิปัสสนาก็คือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหลักของวิปัสสนาคือนี้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหลักของสมถะมีสติรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะรู้อย่างสบายๆนี่จุดสำคัญอยู่ที่รู้ด้วยความสุขความสบายเพราะความสุขจะทำให้จิตสงบจิตที่ไม่มีความสุขจะไม่สงบนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้อารมณ์ไปอย่างมีความสุขไม่ใช่รู้ไปแล้วเค้นใจไปเรื่อยก็ไม่สงบวิปัสสนานั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่ความจริงของกายของใจการจะมีสติรู้ความจริงของกายของใจได้นะก็มีเงื่อนไขอันแรกต้องมีสติก่อนเมื่อมีสติเป็นเครื่องระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะคนรุ่นเรานี่เพี้ยนละไปแปลสติว่ากำหนดกำหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มใช้ไม่ได้ให้มีสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตามที่มันมีอยู่พูดง่ายๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่ามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆพวกเราไม่ค่อยรู้สึกนะวันหนึ่งเราลืมกายลืมใจแทบทั้งวันนึกออกไหมใจลอยไปทั้งวันนะวันคิดโน่นคิดนี่ไปได้เรามีกายเราก็ลืมไปเรามีใจเราก็ลืมไปนี่เรียกว่าขาดสตินะแล้วทำไงเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้มีสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวมันจะไปเพ่งกายเพ่งใจต้องมีสัมมาสมาธิด้วยมีใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจมันโลภโกรธหลงนะความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาใจเป็นแค่คนรู้คนดูรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนี่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิในตำราพิธรรมถึงบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจพูดคำว่าสัมมาสมาธิเข้าใจยากพูดภาษาไทยง่ายๆก็แล้วกันนะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บก็คือตัวสัมมาสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพูดคำว่าสัมมาสมาธิฟังแล้วงงจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตของเราไหลตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าอยากมีปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปจิตเป็นแค่คนรู้คนดูตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นกลางด้วยหลวงพ่อเคยเทียบเหมือนคนดูฟุตบอลใช่ไหมคนดูฟุตบอลดูอยู่บนอัฏฐจันทร์แยกออกมานักฟุตบอลอยู่โน่นคนดูอยู่นี่คล้ายๆมันตั้งมั่นอยู่แต่คนดูฟุตบอลไม่เป็นกลางนึกออกไหมมันจะเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละเลยไม่ได้มรรคผลนิพพานกับใครเขาหรอกนะงั้นเราดูนะนักฟุตบอลมีอยู่สองค่ายคือรูปกับนามกายกับใจนั่นเองมันทำงานให้เราดูตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็รู้กายเดี๋ยวเราก็รู้ใจรู้อยู่ห่างๆนะเห็นกายเห็นใจทำงานเราดูอย่างสบายๆดูแบบคนวงนอกนี่เรียกว่าดูแบบตั้งมั่นดูแบบคนวงนอกดูด้วยความเป็นกลางดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเขาดูด้วยใจเป็นธรรมนี่จะเห็นความจริงแทรกแซงก็ไม่เห็นความจริงสรุปก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บจะรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นแล้วอยู่บนอัฏฐจันทร์ตั้งมั่นได้แล้วแต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้นักดูบอลส่วนนักฟุตบอลนั้นคลุกฝุ่นอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเ รูปนามก็ทำงานไปใจเราเป็นแค่คนดูดูไปอย่างเป็นกลางฝึกไปอย่างนี้นะนี่หลักของมันมีเท่านี้เองนอกนั้นจะเป็นเทคนิครายละเอียดแล้วเชิญไปทานข้าว